Radio Cultura. Eus.
Aur eta gazte literatura zailetan, gero eta proposamen ugari plazaratzen dira euskaraz azken urte hauetan. Liburu arrakastatzuenak adintarte bakoitzak dituen ezaugarriak kontutan hartzen dute, eta aldi berean, originaltasunaren bitartez, produktu erakargarriak izeitea lortzen dute. Carmen Elvira, Pamiela Kalandraka argitaletxeko aur literaturako arduradunak, 2024-2025 sasoiarentzat plazaratu dituzten liburuak aurkezteaz gain, gurasoak bere seme alabekin une gozo baten pasatzea gonbidatzen ditu.
Ahaztuta daukagu ja batzutan abestea, umeekin abestea eta gainera liburua imagenak jarrita eta guk abestu ez pantailarik eta ez horrelakorik, ez? Eta orduan gaztea, guraso gazteak azaldu behar zaie eta hartzen dutenean trukito esango genuke, ez? Ba gustora hartzen dute. Carmen Elvira naiz, eta Pamiela Kalandraka proiektoren arduraduna, eta bueno, editoria, formakuntza ibaten dugu, eskoletan ibiltzen gara. Itxaso gazian, berez Nieves García eta Marina Giber liburuan proiektua da, baina Amaia Egidazu ukidugu itzultzailea. Amaia Egidazu Doroteagi idatzi zuen, etxeparesaria izan zen, eta bera moldaketa egin du. Eta moldaketa egin du, eta gainera liburuak gau ez dira kartoizko liburuak eta abesteko liburua dira, eta berak ere abestia asmatu du. Berez, hau da, itxaso gazian ilargi zuria, uinekin dantzan, aparrez jantzia, doinua Amaia Egidazuren da, nik saiatzen naiz abesten, baina bueno, horrela da. Ze lortu nahi dugu, ba bueno, umeak esku artean eduki, kartoizko liburua dira, eta aldi berean abestea, ba familiaren, ez? Orduan, bueno, bi gauza lortzen ditugu. Bai, daukagu Ilargian Kolon kantari beste bilduma bat, eta hori dena dira poegramak eta besteko liburua dira, eta azaltzen dugunean, ba, gelditzen dira, ez dakit, aluzinatuta esango nuke, ez? Ba, ahaztuta daukagu ja batzutan abestea, umeekin abestea, eta gainera liburua imagenak jarrita, eta guk abestu, ez pantailarik eta ez horrelakorik, ez? Eta nik uste dut hortara bueltatu behar garela, lehen egiten zena, eta orain berriro bueltatu behar, eta orduan, gazteak, guraso gazteak azaldu behar zaie, eta hartzen dutenean trukito esango genuke, ez? Ba gustora hartzen dute. Eta orduan hortarako batzuetan ematen ditugu QR-ak abestiak entzuteko eta gero beraiek abesteko. Eta honekin ere erakutsi dizudanarekin, ba lortu nahi dugu hori ere, ez? Ba abesteko eta bueno, pantalla jarri beharrean liburua, ilustrazioak eta gure abotsa, ez? Adfistidea transmititzeko, bai. Urrengo liburua da Etxeparesaria, urtengo Etxeparesaria, Mamuki. Ba, mamua da eta mukia ditu, eta gau beltza ospatzeko gaixori dago gizaixu eta ezin ospatu, orduan bere lagun guztiak etorriko dira, ba laguntza ematera. Parre egiteko, beldurra pixke pasatzeko, baina ez da pasatzen beldurra, ba oso samurra da. Eta hemen Nerea Arindabarreta idazlea eta Maite Rosenden ilustrazioekin ba lan ederra egin dute, eta ia da Nerea bera kontatzen dut, oso ondo, oso narratzaile ona da. Eta, bueno, estilo berezitsua da, oso minimalista da, baina hori ba, gau beltzan lantzeko liburua da, baina urtean zehar ere, mukiak eta mamuak. Bueno, eta gero urrengoa da Compostela saria, sari batetiz, beste sari batera. Compostela saria da sari internazionala, koedizioak egiten dugu Kalandrakakoekin, da orduan ba, sari hau berez hizkuntza guztietan argitaratzen dugu. Kasu hontan, egin duguna Maria Gironen idatzia eta ilustratutako liburua da, baina kasu hontan, euskerara ekartzeko Jon Martínez beste itzultzailea ibili da, bera irakaslea da, aur literatura lantzen du asko, eta bueno, bertxotan ere murgiltzen da, orduan bertxolaria da, eta orduan ba oso lan polita egin du. Animaliak edo, bueno, personai desberdina dira, eta ondartzara duaz, orduan jolaz egin behar du, eta bat da baga, beste bat da biga, beste bat da iga, eta hortik aurrera irakurri behar duzu jakiteko jarraian zein datorren, ez? Oso liburu alaia, eta bueno, ba, gubetia besten gaude, eta bestiare badakiguan atzean, ez? Orduan ba, bueno, erabiltzeko ere. Normalean guk beti esaten dugu gure liburua dira, bueno, kenduta itsaso gazian, bueno, txiki txikiekin lantzeko da 6 hilabetetik aurrera, bestea beti jartzen dugu gurasoekin irakurtzeko 2 urtetik gora. Aurretik ez dute harrapatzen historiak, orduan egin behar dugu gauza laburtxoak, ez, abestiak. 3 urtetik gora ja, bueno, beraiekin irakurtzeko liburu egokia dira, albunak dira, bi hizkuntza lantzen ditugu, idatzia eta ilustrazioak, eta bueno, idatziakoa gu kontatzen badiogu ez badute dena ulertzen, ba ilustrazio dituztela bera imaginazio martxan jartzeko, ez da, bata bestearekin, nik uste dute aurrera joan algarela historiarekin. Kasu hontan, adibidez, begi bat galdu zuen elefantia, ba eskatzen du pixke gehiago, ez da, orduan jarriko nukela 4 urtetik gora, ja jarraitzeko historia. Boni Ofogo, bera Kamerunekoa da, naiz eta Laudion bizi, aspalditik, eta bera beti ekartzen digu liburutara, 3.a da gurekin ja Bonirena, ekartzen digu bera txikitan Kamerunen entzuten zituen istorioak. Eta kasu hontan, begi bat galdu zuen elefantea, elefante aspertuta dago, eta orduan bere begia ateratzen du, apur bat realista ez dena, baina bueno, ateratzen du bere begia, eta azten da pinpon jolazten. Momentu baten, erortzen zaio ibaera, eta claro, bera osurduri jartzen da, eta orduan hasten da ura mugitzen da, ura gero ta ilunago gelditzen da, ez da ikusten begia. Eta orduan animali guztiei galdetuko dio aber non dagoen bere begia. Ta azkenean agertzen da neskatxo bat azaten dio, bueno, lasaitzen baldin bazara eta usten baldin bauzu pakean ura, segurazki ikusiko duzu. Ba bueno, ba batzutan hori gertatzen zaigu, orduri jartzen gara umeak ere, gu ere. Eta bueno, astoratzen dugu aldemeneko guztia, ez? Ba pur bat reflexio hori dago, baina ilustrazio ederrekin, Magda Tageren ilustrazioekin da, bueno, historia simplea da, ez? Baina atzean badauka bere momentua, ez? Orduan ba, bueno, ba hoize de beste proposamen bat. Anthony Brown, batzu ja ezagutuko dute Gorila liburua, eta gorila agertzen da hemen ere, eta gorilaren gainean, buru gainean agertzen da txikitxo bat, katu bat. Anthony Brown, bueno, egile ospetsua da, eta obsesiboki arangutanekin zeukan bera, historio bi ditugu guk argitaratuta. Bueno, bera, zientifiko batzuk esan zuten, historia reala da, eta zientifiko batzuk esan zuten, ba, keinuz adierazten zuela zer nahi zuen gorila, ez? Eta kasu honetan, ba, berak eskatu zuen laguntxo. Eta laguntxo eman zioten katutxo bat, orduan da laguntasun historio samur bat, baina gero referentzia tamen igual bailen aipatu duguna adinana, referentzia egiten du King Kongen pelikula, igual batzuk ez dute ezagutzen. Baina reflexio txiki badagoan, ez? Aserratzen da asko gorila ikusten duenean historia hori, eta orduan astoratzen da, eta bueno, ez dizut dena kontatuko, baina historio polita da benetan, eder txikia, eder da katutxoa, eta bueno, eder txikia, bai. Bi kezka, alde batetik hori, pantailak ekiditu behar ditugula, ez ditugula behar, 6-7 urte arte nik uste dut ez direla beharrezkoak, aurrezkuntzan ez dira beharrezkoak, eta txiki-txikiekin landu behar duguna da hori liburu formatu, ez da, ederra da, eta horrela, ez, eta albunak ez dira digitalizatu behar, osea, ezinezkoa da. Artelana dira, orduan beti esaten dut, artelanak ikusteko joaten zara museora, ez duzu ikusten argazkietan, ez, ba honekin gauza berdina, liburuak hartu behar dira. Gero formakuntza falta da askotan, asko etortzen dira orain sentimendua lantzeko liburu bat. Denetan sentimendua lantzen dira, kontatu ditudan liburu guztietan sentimendua lantzen dira, bate, modu batean edo bestean, pasatu behar duzu da denbora umearekin. Umea zeloa ditula edo paketeak entzeko edo txupeteak entzeko zer egin behar duzu liburu bat hartu eta denbora pasa, berarekin. Ez liburu eman eta horrekin jakenduko duzu txupetea, ez? Ba hori da, ez? Joera hori, buelta emateko nik uste dute hortan eman behar dugu formakuntza eta azalpenak, ez? Ta hortan gaudegu, gu beti prez hori egiteko.
Radio Kultura .eus